τη, η πορεία των δύο, του Τοδία και του συνοδού του, του Αγγέλου Ραφαήλ, συνεχίζεται και ήδη προσεγγίζουν προς τα εκβάθανα. Λέγει ο στίχος 2 του έκτου κεφαλαίου: «Ως δε προσήγησαν τη ράγη». Επειδή πιστεύω θα πάτε να διαβάσετε εις το κείμενο και ελπίζω ότι αυτά που λέμε εδώ πηγαίνετε εις την Παλαιά Διαθήκη να μελετήσετε, διότι ο σκοπός που κάνουμε εδώ τα θέματά μας είναι να έχουμε και μία προσέγγιση με τον Λόγο του Θεού, με την Αγία Γραφή, πρωτοτύπος. Εννοώ, είναι αντιγραφικόν λάθος και αντί να γραφεί της εκβατάνης, γράφει τυράγη. Είναι στο κείμενο ένα αντιγραφικόν λάθος. Διότι τα εκβάτανα προσύγγιζαν, ενώ η ράγη της Μηδίας ήταν ακόμη βορειοανατολικότερα και αρκετά μακρύτερα. Και είπε ο άγγελος στο πεδαρίο: «Αδελφέ, σήμερον αυλής της όμεθα παρά Ραγουήλ, και αυτό συγγενή σου εστίν, και έστιν αυτό θυγάτηρ ονόματι Σάρα». Αδελφέ, λέγει. Είδατε, ωραία ονομασία, προσωνυμία, αδελφέ. Οι Εβραίοι ονομάζονται μεταξύ των αδελφοί διότι έχουν κοινή την καταγωγή, καταγωγή αίματος, ως καταγόμενοι όλοι από τον Αβραάμ, αλλά και καταγωγή, καταγωγή πίστεως. Διότι και οι χριστιανοί λέγονται αδελφοί, όχι έχοντες καταγωγή αίματος εκ του Αβραάμ, αλλά καταγωγή πίστεως. Όλοι μετέχουμε του ενός ποτηρίου και του ενός άρτου. Συνεπώς έχουμε όλοι ένα αίμα, ένα σώμα. Το σώμα και το αίμα του Χριστού εις τα πέρατα της οικουμένης, και συνεπώς είμεθα μεταξύ μας αδελφοί. Αδελφοί κατά χάρη. Δυνάμει του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Κατά χάρη, παιδιά του Θεού, αλλά και φύση αδελφοί, ως καταγόμενοι εξ ενός ζεύγους του Αδάμ και της Εύας. Θα μείνουμε, λέγει ο άγγελος εις τον Τοβία, θα μείνουμε εδώ εις τα εκβάτανα, διότι εδώ υπάρχει κάποιος συγγενή σου που τον λέγουν Ραγουήλ, και αυτός έχει μια κόρη που τη λέγουν Σάρα. Όταν λέγει βέβαια «και αυτό συγγενή σου εστίν», δεν είναι απαραίτητο να είναι με την έννοια που εμείς σήμερα λέμε συγγενής, αλλά με την έννοια ότι και ο Ραγουήλ ήταν από την αυτήν φυλήν, και συνεπώς της αυτής φυλής οι άνθρωποι ελέγονται μεταξύ των συγγενείς. Εάν όλοι οι Εβραίοι μεταξύ των ήσαν αδελφοί, η κάθε μια φυλή βεβαίως είχε ξεχωριστούς λόγους να αισθάνονται τα μέλη της πιο κοντινά, χωρίς όμως να αποκλείεται να ήταν πράγματι και συγγενείς του. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι ο Ραγουήλ ήταν της αυτής φυλής. «Λαλίσω περί αυτής, του δοθήνεσι αυτήν εις γυναίκα, ότι σύ επιβάλλει η κληρονομία αυτής, και εσύ μόνος ή εκ του γένους αυτής». Λαλίσω περί αυτής, του δοθήνεσι αυτήν εις γυναίκα. Εγώ θα μιλήσω, λέγει, για σένα, εις τους γονείς της, ώστε να σου δοθεί αυτή για γυναίκα σου. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Αυτό το «λαλίσω περί αυτής, του δοθήνεσι αυτήν εις γυναίκα» είναι αυτό που λέμε συνοικέσιον. Με άλλα λόγια, θα κάνω ένα συνοικέσιον, λέγει ο άγγελος, εις τρόπον ώστε θα ζητήσω εγώ την κοπέλα να γίνει γυναίκα σου. Αλήθεια, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι άνθρωποι να έρχονται εις γάμου κοινωνία? Θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί τρόποι, θα λέγαμε βασικά τρεις. Όπως θα μπορούσε να γίνει ένας μεικτός τρόπος αυτών των τριών. Ένας τρόπος είναι να γίνει ένα συνοικέσιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένας γάμος. Το συνοικέσιο θα πει να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι για δύο υποψηφίους, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Κάποιοι τρίτοι να μιλήσουν απ' έξω. Ένας άλλος τρόπος είναι οι δύο υποψήφιοι σύζυγοι να γνωριστούν μεταξύ τους κάπου. Και ένας τρίτος τρόπος, μάλιστα αυτός ο τρόπος γνωριμίας, να είναι ηθικός τρόπος. Ηθικός, θα τα δούμε λίγο πιο κάτω. Και ένας τρίτος τρόπος είναι το πεζοδρόμιο. Προσέξτε με, είναι το πεζοδρόμιο, ο οποίος κι αυτός οδηγεί σε μια γνωριμία μεταξύ δύο νέων και πολλάκις οδηγεί εις τον γάμο. Όχι πάντοτε, πολλάκις. Εάν θα έπρεπε να ερωτηθεί εδώ ποια είναι η καλύτερα μέθοδος, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ο επιτυχέστερος αλλά και ο ασφαλέστερος. Επιτυχέστερος μεν από πλευράς του να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο, ασφαλέστερος δε να μην πάθει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τίποτα κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, διότι μπορεί κάποια ζημιά να συμβεί, και μάλιστα κάποτε φοβερή ζημία και κάποτε και ανεπανόρθωτη ζημιά. Το συνοικέσιο οπωσδήποτε έχει πολλά υπέρ του εαυτού του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν γίνει λόγος σε ένα πρόσωπο, για κάποιο άλλο πρόσωπο από τρίτους, υπάρχει η δυνατότητα να δει κανείς, να ερευνήσει, να ερωτήσει κτλ. Υπάρχει μόνο ένα μειονέκτημα. Είναι το εξής, ότι μας προτείνουν ένα πρόσωπο ενώ δεν είναι το πρόσωπο αυτό της δικής μας της εκλογής. Τώρα, αν συμπέσει να γίνει και της εκλογής μας, οπωσδήποτε η περίπτωση είναι επιτυχής. Δηλαδή, σαν να μας λέγουν ότι στο τάδε κατάστημα, στην προθήκη του, είδαμε ένα ύφασμα αλφα ποιότητας. Και ότι από αυτό θα μπορούσαν να μας κάνουν δώρο, ένα κουστούμι κτλ. Μια φορεσιά κλπ. Τώρα, οπωσδήποτε πρέπει από αυτό να πάρουμε, γιατί άλλοι το είδαν αυτό. Αν εμείς πάμε και το δούμε, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να το δούμε. Οπωσδήποτε μπορεί να συμπέσει να μας αρέσει πάρα πολύ η εκλογή των τρίτων να είναι και εκλογή δική μας. Μπορεί όμως να μην είναι και εκλογή δική μας. Δηλαδή, συγγνώμη, να μην είναι και προτίμηση δική μας. Βεβαίως θα είχαμε την δυνατότητα να πούμε ένα όχι. Οπωσδήποτε. Αλλά πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάντοτε μία σύμπτωση εκλογής, και πολλές φορές μπορεί να πει το ένα πρόσωπο εις το οποίο προτείνεται η γνώμη να πει ένα ναι, κάποτε με λίγο ερωτηματικό, και μετά διάφοροι λόγοι, μία πίεση επί παραδείγματι των τρίτων προσώπων. Έτσι έρχονται τα πράγματα, που μπορεί να προχωρήσει αυτός ο γάμος και τα πράγματα να μην είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ενώ έχει υπέρ της, η μέθοδος αυτή υπέρ του εαυτού της πολλά πλεονεκτήματα, έχει όμως και κάποιο μειονέκτημα. Είναι αυτό που σας ανέφερα. Μετά πάμε στη δεύτερη μέθοδο, το να γνωριστούν οι άνθρωποι μόνοι τους, αλλά να γνωριστούν όμως φρονίμως και συνετός. Και μάλιστα η εποχή μας προσφέρει πάρα πολύ αυτή τη δευτέρα δυνατότητα, αυτή τη δευτέρα μέθοδο. Διότι σε παλαιότερα χρόνια η κοπέλα δεν έβγαινε ποτέ από το σπίτι. Ποτέ. Και μάλιστα μόνη της, ποτέ. Πρώτα πρώτα η κοπέλα δεν εργάζεται. Έμενε στο σπίτι με τα οικιακά. Και στο δρόμο δεν έβγαινε ποτέ. Έβγαινε πάντοτε συνοδευμένη από άλλα πρόσωπα του σπιτιού της. Συνεπώς έμενε αποκλειστική η πρώτη μέθοδος. Στην εποχή μας η κοπέλα βγαίνει έξω, πηγαίνει και εργάζεται, πηγαίνει σχολείο, πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, βρίσκονται σε κοινούς χώρους μεικτά οι άνθρωποι, και αγόρια και κορίτσια. Μπορεί λοιπόν και υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον θα υπάρχει φυσικά και η κατάλληλη ηλικία για γάμο, ένα πρόσωπο να προσέξει ένα άλλο πρόσωπο. Μπορεί φερειπίν ένας νέος να προσέξει μία νέα, ή στο πανεπιστήμιο, ή αν θέλετε ή στο γραφείο, στην εργασία, ή στον δρόμο, πολλές φορές να περνάει μια κοπέλα από τον ίδιο δρόμο και να την προσέξει κάποιος νέος, να την παρακολουθήσει, να δει ότι είναι καλή κοπέλα, να ερωτήσει, και αφού την δει να πάει να τη ζητήσει. Προσέξτε με, να πάει να την ζητήσει. Αυτή η μέθοδος έχει κάτι το πιο ελευθερότερο, κάτι το πιο, έτσι, μια εκλογή θα λέγαμε πιο προσωπική. Μια εκλογή πιο προσωπική, διότι δεν είναι κατά παραγγελία όπως είναι η πρώτη μέθοδος. Έχει βέβαια τους κινδύνους της μέθοδος αυτή. Είναι η εξής κίνδυνη, ότι μπορεί, εάν δεν έχουν αρχές οι νέοι αυτοί, δεν έχει αρχές η κοπέλα, δεν έχει αρχές ο νέος, το πράγμα να εκφυλιστεί σε πεζοδρόμιο και να πάθει πολλές ζημιές η κοπέλα. Αν έχει βεβαίως τη σύνεση η κοπέλα, και μπορεί να της προταθεί και της ιδίας, αφού συγχρονίζονται, αφού ενδεχομένως έχει δημιουργηθεί μια γνωριμία, να πει: εάν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για μένα, και εφόσον και η ιδία κρίνει ότι θα ενδιαφερόντανε, να πει: έλα στο σπίτι να με ζητήσει από τους γονείς μου. Εγώ δεν έχω τίποτα να σου πω εδώ, ή στο δρόμο ή στο γραφείο. Έλα στο σπίτι να κουβεντιάσουμε. Και αν πραγματικά είναι σοβαρός άνθρωπος, θα έρθει να κουβεντιάσουμε. Αλλά σας είπα, έχει επικίνδυνα σημεία. Να λάβετε ακόμα υπόψη ότι το συνοικέσιο πάντα προχωρεί αφού κριθεί και η κατάλληλη ηλικία και η πρόθεση να γίνει ο γάμος. Παράδειγμα, ότι όταν γίνει ένα συνοικέσιο σε ένα σπίτι σε μια κοπέλα που είναι 15 χρονών, ήστο και 18, αλλά θα ήθελε να σπουδάσει ενδεχομένως, οι γονείς λέγουν: η κόρη μας δεν θα παντρευτεί τώρα, θα παντρευτεί ύστερα από 5 χρόνια. Συνεπώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν ενδιαφερόμεθα. Μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό. Στην άλλη περίπτωση, όταν αρχίσει η ιστορία από την καρδιά και όχι από τη λογική, αρχίσει η ιστορία από την καρδιά, ξαναλέγω, όχι από τη λογική, τότε έχουμε εκπλήξεις. Μπορεί βέβαια να έχει η μέθοδος αυτή κάπως περισσότερο το προσωπικό στοιχείο της εκλογής, αλλά έχει εκπλήξεις. Έτσι συναντάμε πλήστες φορές, ιδίως στην εποχή μας, φοιτητάς και φοιτητρίες να παντρεύονται, να ζητούν να παντρευτούν, ενώ ακόμη δεν έχουν πάρει ούτε πτυχίο ούτε τίποτα, και πολλές φορές δημιουργούν πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα. Προσέξτε με, είναι επικίνδυνο. Και ναι μεν, να προλάβουν κάποιοι άνθρωποι, ή η κοπέλα να ξομολογείται, ή ο νέος να ξομολογείται, και το πράγμα, τέλος πάντων, να γλιτώσει κατά κάποιο τρόπο. Εάν δεν εξομολογούνται, εάν δεν έχουν πνευματικών, εάν τα πράγματα δημιουργήσουν καταστάσεις απαραδέκτους ανάμεσά τους, τότε τι γίνεται? Όπως αντιλαμβάνεστε, θα πω για τρίτη φορά, αυτή η μέθοδος έχει μεν υπέρ του εαυτού της το προσωπικό στοιχείο περισσότερο, όχι σαν την προηγούμενη του συνοικεσίου που δεν έχει τόσο το προσωπικό στοιχείο, τουλάχιστον στην αφετηρία, αλλά έχει κινδύνους. Σας τα λέγω διότι πρέπει αυτά να υποθούν. Πρέπει να ξέρετε. Και έτσι συναντάμε πολλές φορές άγουρα πράγματα, ανώριμες καταστάσεις, και κοπέλες ανώριμα να παντρεύονται, αλλά και αγόρια ανώριμα να παντρεύονται. Και όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές αυτές οι ανώριμες καταστάσεις οδηγούν και σε εκπλήξεις παρακάτω, πολλές φορές και σε διαζύγιο, διότι με την ευκολία που ξεκίνησαν να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν κάποιες προϋποθέσεις, έτσι με την ίδια ευκολία σκέπτονται και να πάρουν και το διαζύγιο. Δεν τους εμποδίζει, δεν σκέπτονται πιο πολλά, δεν σκέπτονται ότι ο γάμος είναι μια ισοβία κατάστασης, ένα μυστήριο που ευλογήθηκε από το Θεό και δεν υπάρχει η δυνατότηση, η περίπτωση χωρισμού, μόνο ο θάνατος χωρίζει. Όλα αυτά δεν τα υπολογίζουν οι νέοι και έτσι δημιουργούν και στον εαυτό τους αλλά και στην οικογένειά τους πάρα πολλά προβλήματα, φοβερά κάποτε προβλήματα. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω περισσότερο, να σας αναφέρω τι προβλήματα δημιουργούνται σε αυτές τις καταστάσεις. Τα οικονομικά προβλήματα είναι τα λιγότερα και τα τελευταία. Ηθικά προβλήματα δημιουργούνται, φοβερά προβλήματα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Δεν αποκλείεται η περίπτωση, σας είπα, εφόσον υπάρχει μια ωριμότης και εφόσον υπάρχει σύνεση, αλλά εφόσον και καθόσον. Και η τρίτη μέθοδος, το πεζοδρόμιο, που γνωρίζει η νέα των νέων στο πάρτι, στη διασκέδαση, στο δρόμο εντός αγωγικών. Όχι στο δρόμο αυτόν που λέμε άσφαλτος και πεζοδρόμιον, αλλά είναι μία ηθική στο δρόμο εντός αγωγικών. Ξέρω εγώ, στο ζαχαροπλαστείο με τις παρέες και δεν ξέρω τι, και τα πράγματα ξεκινάνε πολύ άσχημα. Εκεί αυτή η μέθοδος είναι τελείως απαράδεκτη από πνευματικής πλευράς, από χριστιανικής πλευράς. Τελείως. Δηλαδή, μια κοπέλα που έχει αρχές, μια κοπέλα που αγαπάει τον Χριστόν, μια κοπέλα που ενδιαφέρεται για την σωτηρία της και για τη μελλοντική της οικογένεια, ποτέ δεν ξεκινάει με την μέθοδο αυτή να παντρευτεί. Και το δυστύχημα είναι ότι σε αυτή τη μέθοδο πολλάκι, στην τελευταία, την απαράδεκτη, σπρώχνουν και οι ίδιες οι μαμάδες. Γιατί έχουν βάλει ιδανικό τους σώνει και καλά, δεν ενδιαφέρει η μέθοδος, δεν ενδιαφέρει ο τρόπος, σώνει και καλά να παντρέψουν τα κορίτσια τους. Τώρα, εάν θα τα βγάλουν στο πεζοδρόμιο τα κορίτσια τους, εάν θα κλείσουν τα μάτια οι μαμάδες σε αβαρίες που μπορούν να υπάρχουν οι κοπέλες τους, αυτή είναι άλλη παράγραφος. Αυτή είναι άλλη παράγραφος. Πηγαίνουν δηλαδή, πώς να σας το πω, σαν με την τύχη, σαν με τα ζάρια. Αν πιάσουμε, έτσι είναι, αν πιάσεις. Και αν δεν πιάσεις, τι γίνεται? Και εκεί είναι ο κατάλληλος τόπος να βρεις το κατάλληλο πρόσωπο και θα γυρίζεις μετά η κόρη σου, θα γυρίσεις σπίτι με εκπλήξεις φοβερές. Λοιπόν, κοπέλες, προσέξτε, να σας φυλάξει ο Θεός. Να σας φυλάξει ο Θεός. Βλέπει κανείς εδώ, στο Ιερό Κείμενο, γι' αυτό τα Ιερά Κείμενα, η Αγία Γραφή είναι τα πρότυπα, ωραιότατα. Βλέπει κανείς εδώ πέρα ότι γίνεται ένα λογικό, μια λογική μέθοδος, το συνοικέσιο, με κάποιες ελευθερίες, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο που συνέβη με τον Ισαάκ. Όταν έφυγε ο Ελεάζαρος, αφού ορκίστηκε, τον όρκισε δηλαδή ο Κύριος του, ο Αβραάμ, ότι οπωσδήποτε θα έφερνε νύφη από την περιοχή τους, και έφερε την θαυμασία Ρεβέκα, η οποία απεδέχθη διότι ήταν σχέδιο του Θεού. Και μάλιστα όχι απλώς ήταν από τον ίδιο τόπο, αλλά ήσαν και συγγενείς. Κατά το βαβυλωνιακό δίκαιο ο γάμος μπορούσε να γίνει με συγγενείς. Αυτό μη σας εκπλήσει, σήμερα βεβαίως δεν επιτρέπεται. Και τότε ο Αβραάμ κινείται βεβαίως κατά το βαβυλωνιακό δίκαιο, διότι ακόμη δεν είχε πάρει, δεν υπήρχε ούτε νόμος ούτε εντολές, τίποτε από όλα αυτά, ε? Μόνο ο Αβραάμ ξεκίνησε με οδηγό την πίστη να κατοικήσει κάποιον άλλο τόπο που ο Θεός του υπέδειξε. Έτσι, όταν γυρίζει ο Ελεάζαρος με την Ρεβέκα, που την είχε φορτώσει πολλά δώρα και λοιπά, με καμήλες και λοιπά, κάθε μέρα ο Ισαάκ, ο οποίος, να σημειώσετε, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω από 40 ετών. Βέβαια έζησε ο Ισαάκ 175 χρόνια. Συνεπώς 40 ετών δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ήταν γέρον, όπως σήμερα η ζωή μας τελειώνει στα 60 και στα 70. Έτσι ο Ισαάκ κάθε μέρα πήγαινε έξω από την κατασκήνωσή τους, αναμένοντας την επιστροφή του Ελεαζάρου. Τι έγινε? Ήταν κρυμμένος κάπου και είδε την Ρεβέκα, και η Ρεβέκα τον είδε από μακριά και λέει στον Ελεάζαρο, αυτός ποιος είναι? Γιατί ξεπετάχτηκε από κάπου. Λέγει, αυτός είναι ο γιος του κυρίου μου, του Αβραάμ. Και αμέσως κουκουλώθηκε, φορούσε ένα μαντίλι και κουκουλώθηκε από ντροπή. Και τότε την είδε ο Ισαάκ και ηγάπησε αυτήν, λέγει. Την ηγάπησε. Και υπάρχει εκεί μια ωραιοτάτη σκηνή, διότι δεν μπορούσε να βρει μια παρηγορία από τον θάνατο της μητέρας του, ο Ισαάκ, τον θάνατο της Σάρας. Διότι επειδή ήταν μοναχοπέδι, ξέρετε τις συνθήκες που γεννήθηκε ο Ισαάκ κτλ, είχε συνδεθεί πάρα πολύ με τη μητέρα του, την Σάρα. Γι' αυτό και αυτός ο γάμος έγινε σαν μια αναπλήρωση από την απουσία της μητέρας του. Ήταν δηλαδή κάτι πάρα πολύ συναισθηματικό και πάρα πολύ ψυχολογικό για τον Ισαάκ. Αν θέλετε πηγαίνετε στην Αγία Γραφή, θα το βρείτε να το διαβάσετε. Αυτός ο τρόπος είναι εκείνος που μπορεί να πει κανένας, ναι μεν υπάρχει το συνοικέσιο, υπάρχει όμως και η προσωπική σφραγή. Θα το δείτε τώρα και εδώ στον Τοβία, με την άλλη Σάρα, την κόρη του Ραγουήλ. Και λέγει στη συνέχεια, και εσύ μόνος ή εκ του γένους αυτής, ότι σύ επιβάλλει κληρονομία αυτής, εφόσον είναι συγγενή σου, τότε κατά τον νόμο η κληρονομία αυτής της κοπέλας, ή μάλλον του πατέρα της η κληρονομία, ανήκει σε σένα, διότι η κοπέλα αυτή ήταν μοναχοκόρη και σαν μοναχοκόρη έπρεπε να πάρει άνθρωπο εκ της συγγενείας της. Ήτανε ο νόμος ο Μωσαϊκός. Αν θέλετε, και εφόσον έχετε διαβάσει, σας θυμίζω το άλλο εκείνο περίφημο βιβλίο της Ρουθ, που αν τελειώσουμε φέτος το βιβλίο του Τοβίτ, ίσως να πιάσουμε το βιβλίο της Ρουθ, αν το τελειώσουμε, δηλαδή αν προλάβουμε να το τελειώσουμε, διότι και εκεί υπάρχει μια ανάλογη ιστορία, αλλά δεν είναι η ιστορία ενός νέου με τη γνωστή μας περιπέτεια εδώ, αλλά η ιστορία μιας γυναικός, και μάλιστα εγγάμου που πέθανε ο σύζυγός της και λοιπά και λοιπά, η Ρουθ με την πεθερά της την Νοεμίν και λοιπά. Και λέγει λοιπόν τώρα εδώ ότι το κοράσιον καλόν και φρόνιμον εστίν. Προσέξτε δύο γνωρίσματα, δύο χαρακτηριστικά βάσει των οποίων στηρίζεται ο άγγελος. Και μάλιστα ποιος είναι εκείνος που κάνει το συνοικέσιο? Ένας άγγελος, όχι ένας τυχαίος άνθρωπος, ένας άγγελος, ο οποίος γνωρίζει και ο οποίος επιτέλους εξυπηρετεί τα σχέδια του Θεού. Ποια λοιπόν τα γνωρίσματα? Το θέμα του πλούτου της ήταν πολύ πλουσία η Σάρα. Το θέμα του πλούτου της δεν δίδεται ως κίνητρον, απλώς μόνο σαν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να τακτοποιηθεί σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο που είχε αφήσει ο Μωυσής, ότι η περιουσία αυτή έπρεπε να περιέλθει σε άνθρωπο της φυλής της, ακόμα δε καλύτερα σε άνθρωπο του συγγενικού της κύκλου. Συνεπώς εδώ δεν είναι το ελαττήριο ο πλούτος, δεν λέγει δηλαδή ο άγγελος, ξέρεις είναι πλουσία, δεν λέγει αυτό, αλλά ότι ο πλούτος της θα περιέλθει σε σένα κατά τον νόμον, διότι έτσι πρέπει. Όπως το συναντούμε το ίδιο ακριβώς γεγονός, το ίδιο πράγμα και φαινόμενο στο βιβλίο της Ρουθ. Συνεπώς δύο μένουν τα κριτήρια, καλόν και φρόνιμον το κοράσιον. Καλόν, όπως τα ξέρετε από τα Κάνετε αρχαία ελληνικά. Κάνετε, κάνετε, υποτίθεται. Καλός θα πει ωραίον. Καλός τι όψη, ωραίο στο πρόσωπο. Καλόν και ωραίον. Ωραία κοπέλα και μυαλωμένη. Να λοιπόν δύο γνωρίσματα. Λέγει την ομορφιά, αλλά λέγει και τη φρονιμάδα. Δεν λέγει μόνο την ομορφιά. Αν είχαμε μόνο την ομορφιά χωρίς τη φρονιμάδα, θα μπορούσαμε να έχουμε κριτήριον γάμου? Ποτέ. Να σημειώσετε ότι κάτι ανάλογο μπορεί να πείτε εσείς για έναν νέον. Ποτέ κριτήριο δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Αλλά μπορεί να σταθεί η φρονιμάδα χωρίς την ομορφιά? Μπορεί να σταθεί. Όπως τα ξέρετε, το θέμα της ομορφιάς είναι υποκειμενικό. Πρέπει να κάνω μια διάκριση εδώ, μια διαφοροποίηση, και πιστεύω θα με καταλάβετε. Υπάρχουν πολύ ωραίοι άνθρωποι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, πολύ ωραίοι άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν είναι συμπαθείς. Θα λέγαμε ωραίοι που θα μετρούσαμε την ομορφιά τους με τη μεζούρα και με το διαβήτη, όπως γίνεται στα παζάρια της ομορφιάς που λέγονται καλυστία. Εκεί μετράνε την ομορφιά με τη μεζούρα. Τόσο λέει πλάτος, τόσο φάρδος, τόσο τούτο, τόσο εκείνο, για να βγάλουν, να βγάλουν το τελικό συμπέρασμα, τον τελικό λογαριασμό, ότι αυτή η κοπέλα είναι η ωραιότερη από όλες τις άλλες κοπέλες. Η ομορφιά δεν είναι, η αληθινή ομορφιά δεν είναι σούμα μαθηματικών δεδομένων. Η ομορφιά είναι ένα κάτι άλλο. Αυτό που λέει ο λαός μας, συμπαθής άνθρωπος. Συμπαθής. Μπορεί να βρείτε έναν άσχημον άνθρωπο. Άσχημο δηλαδή κοινόν τύπο, δηλαδή κοινό πρόσωπο. Και να είναι συμπαθέστατος άνθρωπος. Και ενώ ωραίος άνθρωπος να μην σας προκαλεί καμιά εντύπωση, μία πρώτη μόνο εντύπωση. Και μετά μια αποστροφή. Ο συμπαθής άνθρωπος σε μια πρώτη εντύπωση να μην προκαλέσει τίποτε, αλλά μετά να αγαπηθεί, να γίνει αξιαγάπητος άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Η ομορφιά λοιπόν είναι υποκειμενικό στοιχείο. Μπορεί να αρέσει ένα πρόσωπο που στον άλλον ή αντικειμενικός να μην είναι ωραίο πρόσωπο, και όμως να είναι συμπαθές πρόσωπο και να αρέσει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Αυτό το θέμα ας το ξέρουμε, ας το προσέξουμε. Δηλαδή, προσέξτε πάρα πολύ, το θέμα της ομορφιάς είναι με σημαντικό σημείο, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και είπα σημαντικό στοιχείο. Εάν υποτεθεί ότι γίνεται ένα συνδικέσιο με ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ άσχημο και που δεν θα μπορούσε να προκαλέσει ούτε μία συμπάθεια στο άλλο πρόσωπο, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει φοβερή πληγή. Εάν δεν υπάρξει συμπάθεια, ποτέ δεν πρέπει να προχωρήσει ένας γάμος εάν αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει. Θα είναι φοβερός γάμος. Δηλαδή, είδατε, το θέτει η Αγία Γραφή. Δεν το θέτω εγώ. Δεν το θέτω εγώ. Διότι στο κάτω-κάτω της Γραφής ένας γάμος δεν είναι γάμος ψυχών, είναι γάμος ανθρώπων. Και επιτέλους δεν είναι μια φιλία απλή, είναι γάμος ανθρώπων. Και το θέμα λοιπόν της σωματικής διαπλάσεως γενικά δεν είναι πάρα πολύ αμελητέα ποσότης, δύναται να μπει δευτερεύον στοιχείο, αλλά όχι να παραγνωριστεί τελείως, διότι μπορεί να δημιουργήσει φοβερά πληγώματα μέσα εις τον γάμο. Και μια που αναφέραμε το θέμα εδώ της ομορφιάς, να πω και κάτι για την υγεία. Δεν λέει τίποτα εδώ. Το θέμα της υγείας είναι πολύ σπουδαίο, παιδιά. Προσέξτε αυτό το σημείο. Το θέμα της υγείας είναι πολύ σπουδαίο. Έχω μια γνώμη. Προσέξτε με, είναι δική μου γνώμη αυτή. Αν θέλετε, την ακούτε. Αν θέλετε, πετάξατε την στο καλάθι των αχρήστων. Είναι η εξής. Εφόσον έχουμε πνευματικόν άνθρωπο, εφόσον έχουμε πνευματικόν άνθρωπο, δηλαδή θέλει προϋπόθεση την πνευματικότητα, και το πρόσωπο γνωρίζει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα γάμου γιατί η υγεία δεν είναι καλή, να μην παντρεύεται. Υπάρχουν μερικές ασθένειες οι οποίες είναι χρόνιες. Φερειπίν, μια σοβαρή καρδιοπάθεια. Ένας διαβήτης σε νεαρά ηλικία. Ή μια σοβαρή ανεμία. Σοβαρή ανεμία. Προσέξτε, σοβαρή ανεμία. Όταν υπάρχουν αυτά, νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνουμε μερικά πράγματα υπόψη μας. Ούτε να παντρεύεται κανείς ένα πρόσωπο που είναι ασθενές και μπορεί να μας υποθεί κιόλας. Άλλο εάν δεν υποθεί και γίνει απάτη. Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό. Αλλά και εμείς οι ίδιοι αν έχουμε κάτι που νομίζουμε ότι μέσα στο γάμο τα πράγματα δεν θα πήγαιναν πολύ καλά, καλύτερα είναι να μην παντρευτούμε. Να αναπτύξουμε την πνευματικότητά μας και να ζήσουμε έτσι. Οι γονείς μας ενδεχομένως, μιλώ για κοπέλες, να εξασφαλίσουν ένα κάτι ώστε η κοπέλα αυτή να έχει να ζήσει. Ξέρω εγώ, ένα κάτι. Ξέρω εγώ, να νοικιάζει ένα σπίτι, να παίρνει τα νίκια και να ζει. Παράδειγμα. Ή μερικά χωράφια, δεν ξέρω τι. Να μην παντρευτεί όμως. Διότι δεν θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος του γάμου. Και θα δημιουργηθούν τόσα προβλήματα που οι ίδιοι γονείς θα πονέσουν και θα κλάψουν όταν δώσουν την κόρη τους κάπου που θα δουν ότι η ιδία λυγίζει πρωτού βάρους του γάμου. Είναι μια προσωπική γνώμη αυτή, επειδή έχω δει πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει μια μανία, σαν να νομίζουν ότι ο μοναδικός σκοπός της ζωής είναι ο γάμος. Μια φοβερή μανία στους γονείς. Σώνει και καλά κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες και αν βρίσκεται το παιδί τους ή αγόρι ή κορίτσι να το παντρέψουν. Να βάλουμε, θα λέγαμε, τσιρότα, να μην φέρεται το άσχημο εκείνο το οποίο υπάρχει, το ράδωμα, να βάλουν τσιρότα και χρυσόχαρτα και να πλασάρουν τροποντινά το πρόσωπο για παντριά. Ναι, και παρακάτω. Αν υπάρχει Φερειπίν σεληνιασμός και πρέπει η κοπέλα να παίρνει φάρμακα κάθε μέρα, πώς θα εγκυμονήσει να φέρει στον κόσμο παιδιά όταν πρέπει να παίρνει φάρμακα κάθε μέρα και τα παιδιά θα πάθουν βλάβη, το παιδί το έμβριο θα πάθει βλάβη μέσα ή στα σπλάχνα της όταν παίρνει αυτά τα φοβερά φάρμακα τα οποία είναι δια των σεληνιασμών και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν παιδιά, αυτό έχω να σας πω. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς. Εξάλλου δεν είναι όλα για εσάς, είναι και για τους παραπέρα ανθρώπους. Μπορείτε να πείτε μια κουβέντα στους παραπέρα ανθρώπους. Αυτά να τα έχουμε υπόψη μας και να τα ξέρουμε, να τα προσέχουμε. Καλό λοιπόν και φρόνιμον το κουράσιον. Φρόνιμον είναι η φρονιμάδα. Είναι η φρονιμάδα την οποία η ιδία η Αγία Γραφή έχει πλέξει το εγκόμιο στη γυναίκα. Ποιος λέγει βρήκε γυναίκα φρόνιμη, βρήκε θησαυρό. Φρόνιμη έχει βέβαια μια πλατιά διάσταση. Δεν είναι η γυναίκα εκείνη που λέμε κάθεται καλά. Προσέξτε, κάθεται καλά. Λέμε φρόνιμο κορίτσι. Σήμερα με λέμε φρόνιμο κορίτσι, εννοούμε κάθεται καλά. Σημαίνει, δεν βγήκε στο δρόμο να χοροπηδήσει. Δεν βγήκε στο πεζοδρόμιο να χοροπηδήσει. Δεν πήρε κακό δρόμο. Η λέξη φρόνιμος, φρόνιμη, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει η κοπέλα που έχει φρόνηση. Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Κόβει το μυαλό της. Είναι η γυναίκα η οποία ξέρει να διευθετεί τα πάντα στη ζωή της. Ξέρει να κρατήσει σπιτικό. Ξέρει να κρατήσει οικογένεια. Ξέρει να κρατήσει νοικοκυριό. Ξέρει να κρατήσει οικονομικά. Ξέρει να κρατήσει μπόρες που θα τύχουν στο σπίτι της επάνω. Ξέρει να κρατήσει τον άνδρα της. Ξέρει να κρατήσει τα παιδιά της. Ξέρει να σταθεί μέσα στην κοινωνία. Ξέρει τα πάντα. Αυτή είναι η φρόνηση. Η μυαλωμένη γυναίκα. Η μυαλωμένη. Μην ξεχνάμε δε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ευφυΐα. Αν θα θέλαμε να δώσουμε τον ορισμό της ευφυΐας, είναι κάτι διαφορετικό η ευφυΐα. Μπορεί να υπάρχει κοινός νους. Προσέξτε, κοινός νους. Και να έχουμε φρόνηση. Να έχουμε ευφυΐα και να μην έχουμε φρόνηση. Έχω γνωρίσει ευφυείς ανθρώπους που δυστυχώς τους έλειπε η φρόνηση. Και θα έλεγε κανένας ως προς τι η ευφυΐα τους. Είχα κάποιον κοντοσυμμαθητή, το οποίος πέθανε την πρωτοχρονιά. Έγινε μεγάλος και τρανός αυτός στην κοινωνία. Μεγάλος και τρανός. Είχε πολύ μεγάλη ευφυΐα. Καταπληκτική ευφυΐα. Από το γυμνάσιο θυμάμαι τον θαυμάζαμε. Δεν κατάφερε όμως να κάνει τίποτα στη ζωή του, γιατί είχε μόνο ευφυΐα. Δεν είχε φρόνηση. Και τον μνημονεύω βεβαίως και τον σκέπτομαι πολλές φορές έτσι περασμένα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, μάλλον εφηβικής και πέρα ηλικίας, και λέγω ως προς τι όλα εκείνα, σοφία, γνώση, πτυχία, τούτα εκείνα, ως προς τι, τίποτα. Δεν είχε φρόνηση, δεν είχε. Η φρόνηση είναι εκείνη η οποία επαινείται από την Αγία Γραφή, όχι ευφυΐα. Διαβάστε από την αρχή μέχρι τέλους την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή, προπαντός την Παλαιά που αναφέρεται στα θέματα αυτά. Πουθενά δεν θα δείτε να επαινείται η ευφυΐα, η οποία επιτέλους είναι ένα θέμα που τον δίνει ο Θεός. Όπως θα ήταν περίεργο να επαινεί η Αγία Γραφή τους ψηλούς ανθρώπους ή τους ωραίους ανθρώπους ή τους μελαχρινούς ή τους ξανθούς. Θα ήταν πολύ περίεργο. Απλούστατα, διότι αυτά τα δίνει ο Θεός. Είναι εκφύσεως. Επαινεί τη φρόνηση, γιατί η φρόνηση είναι δώρο μεν του Θεού, είναι όμως και προσωπικών έργων. Είναι κάτι που κανείς θα ήθελε να το επαυξήσει και να το καλλιεργήσει. Γι' αυτό η φρόνηση ιδιαίτερος τονίζεται και επαινείται και εγκομιάζεται στην Αγία Γραφή. Θα σας έλεγα ότι δεν ξέρω βέβαια αν μάθετε γράμματα, όσα θέλετε μάθετε. Κατά την έφεσή σας, κατά την όρεξή σας, μάθετε γράμματα. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερος να επιδιώξετε είναι να αποκτήσετε φρόνηση, μυαλοσύνη, η οποία έχει πολλά στοιχεία για να αποκτηθεί. Να είναι επί παραδείγματι ο άνθρωπος αντικειμενικός, παρατηρητικός, να παρατηρεί πως αυτό γίνεται, πως εκείνο γίνεται, να έχει μέσα του τη διεργασία των συνδυασμών. Είναι πολλά στοιχεία τα οποία τελικά προσπορίζουν την φρόνηση. Είναι πολλά στοιχεία. Να ξέρεις πως θα διαβάσεις, τι θα πάρεις από αυτό που θα διαβάσεις. Τι θα πάρεις από αυτά που θα διαβάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν και δεν κρατάνε τίποτα. Τρύπια πιθάρια. Και υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν λίγα πράγματα και τα αξιοποιούν. Γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουν. Είναι λοιπόν πολλά εκείνα τα στοιχεία τα οποία κάνουν τους ανθρώπους να γίνονται φρόνιμοι. Θα σας το ευχόμουν με όλη μου την καρδιά. Να αποκτήσετε φρονιμάδα. Και η μεν ομορφιά είναι εκείνη που πήραμε. Την πήραμε εφάπαξ, τέλειος, ό,τι είναι. Διαθέτουμε τη φυσιογνωμία, το πρόσωπο εκείνο που έχουμε. Εφάπαξ, τελείωσε. Όσα θες ψημίθια βάλε, δεν θα γίνεις ωραιότερο πρόσωπο ή ασχημότερο. Μάλλον ασχημότερο. Αλλά η φρόνηση όμως αποκτάται και καλλιεργείται. Και μια που ανέφερα τα ψημίθια, θα σας έλεγα ότι αν υπάρχει μια ομορφιά ή τέλος πάντων ό,τι ο Θεός έχει δώσει στο πρόσωπο, άστε το αυτό το φυσικό. Εκείνη η προσπάθεια να ψημιθιώνουμε, να μπογιαντίζουμε το πρόσωπο, είναι φοβερή. Βεβαίως είναι επαναρχαία. Τη συναντάμε σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Οι γυναίκες να σοβαντίζονται στο πρόσωπο. Όμως θα έλεγα ότι η γυναίκα γίνεται πραγματικά άσχημη. Και μου φαίνεται από όλα τα ψημίθια, εκείνο που κάνει τη γυναίκα αληθινά γελία και που δυστυχώς πολλές μαθήτριες το κάνουν αυτό, είναι το εξής. Όταν ξυρίζουν τα φρύδια τους και βάφουν τα μάτια τους μπλε, δίδεται η εντύπωση ότι έχουν φάει γροθιά και έχουν μελανώσει τα μάτια τους. Ναι, είναι ένα ικτρόν θέαμα να βλέπεις μελανωμένα μάτια. Είναι φοβερό πράγμα. Έτσι που να λέει κανείς, κοπέλα μου, δεν βρέθηκε ένας μυαλωμένος άνθρωπος να σου πει ότι είσαι άσχημη. Δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε. Γιατί φαίνεται ότι η φρόνηση πουλιέται ακριβά. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, όχι ψημίθια. Τα καλύτερα ψημίθια δεν είναι παρά το περιποιημένο πρόσωπο με την έννοια το καθαρό, το κτενισμένο κεφάλι. Προσέξτε, το κτενισμένο κεφάλι, τα κτενισμένα μαλλιά, όχι κομμωτήριο, τα κτενισμένα μαλλιά, τα λουσμένα και κτενισμένα. Άκουσον, άκουσον, που λέει και η φράση η αρχαιοπρεπής. Το άκουσα εδώ και 2 εβδομάδες, μάλιστα την ίδια μέρα 2 φορές, και ήμουν έκπληκτος. Έχει επινοηθεί περούκα για τις γυναίκες που βαριώνται να χτενίζονται. Βάζουν την περούκα στο κεφάλι, βγαίνουν με άλλο κεφάλι, ψεύτικο, γιατί βαριώνται να χτενιστούν. Όταν το άκουσα έμεινα έκπληκτος. Έμεινα έκπληκτος. Λοιπόν παιδιά, λουσμένο καθαρό κεφάλι, χτενισμένο σεμνά, και στο πρόσωπο τίποτε. Όπως σας έκανε ο Θεός απλά. Επιτέλους να καταλάβουμε ότι η καθαριότης, όχι με τα αρώματα να κρύβουμε μυρωδιές, η καθαριότης είναι αρχοντιά και ομορφιά. Τα ρούχα σεμνά, καλοραμένα. Προσέξτε, καλοραμένα. Δεν θα βάλουμε τίποτα ατσούμπαλι να βγούμε στον δρόμο. Καλοραμένα. Αλλά προσέξτε, σεμνά. Ούτε τις επιταγές της μόδας θα ακολουθούμε. Όλα θα είναι σεμνά, όπως ο Χριστός θα μας ήθελε. Ούτε κοσμήματα. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι ούτε πλοκή, λέει, τριχών, εννοεί δηλαδή εκείνα τα κατσαρώματα που γίνονται στα κομβωτήρια, ούτε πλούτο σηματισμό, αλλά εννοεί τα απλά ρούχα, ούτε ακόμη τα κοσμήματα. Αυτά τα τρία να φέρει για την γυναίκα. Και μάλιστα λέγει ότι ο αληθινός πλούτος της γυναικός είναι ο έσωθεν πλούτος, ο κρυπτός πλούτος της καρδίας της. Αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος της γυναικός, της κοπέλας. Αν ξέρατε, κοπέλες, αν ξέρατε τι θησαυρός είναι αυτός, αν μπορούσατε να τον εκτιμήσετε, πραγματικά θα μένατε πολύ απλές κοπέλες σε όλη σας τη ζωή, μέχρι που να γεράσετε. Διασμένουν απλές, όταν παντρευτούν όμως, δεν ξέρω σε τι κύκλο περίεργο μπαίνουν και αρχίζουν τα ψημίθια και οι επιτιδεύσεις. Όχι παιδιά, μείνετε απλές πάντοτε. Θα έχετε πολλά να κερδίσετε. Πάντως εκείνο που ήθελα να καταλάβετε είναι ποια τα κριτήρια εκλογής. Καλών το κοράσιον και φρόνιμων. Ούτε μορφωμένο. Όχι όταν υπάρχει μόρφωση θα την υποτιμήσουμε, αλλά δεν δίνεται να σταθεί όμως σε αυτό το κριτήριο, το κριτήριο εκλογής. Ούτε πλούσιο, δεν δίνεται να σταθεί κριτήριο ο πλούτος. Ή καταγωγή, τίποτα από όλα αυτά. Αν υπάρχουν, υπάρχουν. Ακόμα καλύτερα, αν υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι όμως τα κριτήρια αυτά. Και νυν άκουσόν μου και λαλήσω το πατρί αυτής. Και τώρα λέγει, άκουσέ με, λέγει ο άγγελος εις τον Τοβία, και θα μιλήσω στον πατέρα της. Όμορφα πράγματα, καθαρά. Πολλές φορές βάζουν τρίτους και πέμπτους ανθρώπους να μιλήσουν και δημιουργείται ένα κοτσομπολιό και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που πολλάκις δημιουργεί πολύ σύγχυση στους ανθρώπους. Κοιτάξτε, ευθέως θα μιλήσω στον πατέρα της. Γιατί είναι κατάλληλο πρόσωπο. Κατευθείαν. Ούτε στο γείτονα, ούτε στη γειτόνισσα. Στον πατέρα της. Κατευθείαν. Τι ωραίο πράγμα. Είναι κάτι, θα λέγαμε, είναι κάτι από τη δευτέρα μέθοδο που σας είπα. Να πάει ένα ενδιαφερόμενο πρόσωπο να πει, αφού συστήνει, και μάλιστα συστήνει τόσο πολύ καλά ο άγγελος, εγώ θα πάω στον πατέρα της να μιλήσω για σένα. Και όταν υποστρέψομεν εκραγών, είδατε εδώ που λέει εκραγών. Άρα λοιπόν υπονοεί τα εκβάτανα, γι' αυτό προηγουμένως σας είπα, είναι αντιγραφικό λάθος. Ποιήσομεν το γάμον, θα μιλήσουμε, θα κλείσει το συνοικέσιο, η πρόταση, θα φύγουμε, θα πάμε στους δράγους, θα πάρουμε τα χρήματα, εκείνα τα οποία ο πατέρας σου είχε δανείσει τα 10 τάλαντα τα αργυρά, και θα γυρίσουμε πίσω να κάνουμε τον γάμο. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, το ταξίδι αυτό ήταν λίγες μέρες, 3-4 μέρες, για να πάει κανείς από τα εκβάτανα εις τους ράγους. Συνεπώς όλη η υπόθεση ήταν 1 εβδομάδα με 10 ημέρες, το πήγαινε έλα. Άρα το διάστημα μεταξύ της προτάσεως και του γάμου ήταν 10 ημερών. Εδώ βεβαίως είναι ειδικές συνθήκες. Το προτείνει έτσι ο άγγελος, γιατί είναι ο άγγελος. Και ακόμη το θέμα γίνεται, πραγματοποιείται σε μια πορεία, διότι δεν θα μπορούσε να μείνει κανείς μήνες εκεί πέρα προκειμένου να εξετάσει περισσότερα πράγματα κτλ. Κτλ. Θα λέγαμε είναι ο χρόνος του αραβόνος. Πόσο αλήθεια πρέπει να κρατήσει ένας χρόνος αραβόνος? Ούτε πολύ γρήγορα, ούτε πολύ αργά. Εάν είναι πολύ γρήγορα, μπορεί να δημιουργηθούν εκπλήξεις, να πει κανείς δεν ηρεύνησα, κάτι που θα δούμε λίγο πιο κάτω. Δεν ηρεύνησα, τι έπαθα. Πρέπει λοιπόν όχι πολύ γρήγορα, αλλά όχι και πολύ αργά, διότι ένας αραβόν που χρονίζει δημιουργεί κόπωση, ψυχολογική, ψυχική κόπωση, αλλά και επιπλέον πολλά προβλήματα δυσάρεστα με ηθική διάσταση. Όχι λοιπόν μακρύς αραβόν, αλλά όχι και σύντομος. Πάντοτε θα υπάρχει ένα λογικό χρονικό όριο. Μια που το έφερε εδώ το θέμα, να σας πω και κάτι εν παρεκβάση. Ότι ο αραβόν δεν είναι γάμος. Αν υποτεθεί ότι κάποτε τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά μέσα στον αραβόνα, να μην διστάσουμε να διαλύσουμε τον αραβόνα. Αν το θέλετε λέγεται αραβόν, δεν είναι όμως αραβόν, διότι η ακολουθία του αραβόνος γίνεται συναπτά με την ακολουθία του γάμου. Αν έχετε προσέξει, προηγείται η ακολουθία του αραβόνος, γίνεται η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών. Επειδή όμως αμέσως ακολουθεί το μυστήριο του γάμου, δεν κάνουμε απόλυση, όπως ακριβώς και στον όρθρο η απόλυση γίνεται μυστικά από τον ιερέα, και μόλις υποθεί το απολυτίκιο μετά τη δοξολογία ακούτε το ευλογημένη βασιλεία, και πολλοί νομίζουν ότι είναι ένα πράγμα συνέχεια. Εγώ προσωπικά σταματώ μερικές στιγμές χρόνου ώστε να αντιληφθεί ο κόσμος ότι εδώ κάτι τελείωσε και τώρα αρχίζει κάτι άλλο. Έτσι να καταλάβετε ότι ο αραβόν, η ακολουθία του αραβόνος, συνάπτεται με το μυστήριο του γάμου, και όταν δύο νέοι δίνουν λόγο, αυτό δεν είναι αραβόν, καταχρηστικός λέγεται αραβόν. Διότι ο αληθινός αραβόν ως ακολουθία συνεπάγεται διαζύγιον σε περίπτωση διαλύσεως. Γι' αυτό και απαγορεύεται να γίνει. Αλλά ο λόγος δεν έχει, αυτό που λέμε δίνω λόγο, δεν έχει καμία σχέση με τον αραβόνα. Γι' αυτό να μην διστάσουμε να διαλύσουμε αυτόν τον λεγόμενο αραβόνα, εάν κριθεί ότι πρέπει να διαλυθεί. Έχω ακούσει πάμπολες φορές το εξής πάρα πολύ φοβερό επιχείρημα. Τι θα πει ο κόσμος αν διαλύσουμε? Είναι προτιμότερο λοιπόν, λέγουν, να προχωρήσουμε στον γάμο και σπάρουμε διαζύγιο. Δύο όνομα του Θεού. Δηλαδή ένας αραβόν, λεγόμενος αραβόν, που δεν είναι τίποτα ιερολογημένο και διαλυόμενο, δεν έχουμε καμία ευθύνη ούτε εναντί ανθρώπων ούτε εναντί Θεού. Το θεωρούμε ντροπή. Και το διαζύγιο που είναι ενώπιον Θεού και ενώπιον ανθρώπων φοβερό πράγμα, το κρίνουμε ότι είναι τίποτα και προτιμούμε το δεύτερο από το πρώτο? Ποτέ αυτό το πράγμα να μην γίνει. Να το προσέξετε πάρα πολύ. Βεβαίως υπάρχει ένα άσχημο σημείο, είναι το εξής. Δημοσιεύουν εδώ στην επαρχία, δεν ξέρω που αλλού μπορεί να γίνεται, αμέσως στην εφημερίδα, και δημιουργεί προβλήματα κοινωνικά, γι' αυτό δημιουργείται και η ντροπή. Γιατί να δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα? Είμαι εναντίον της δημοσιεύσεως στην εφημερίδα. Εάν έχετε το επιχείρημα, και τι θα πει ο κόσμος αν δει τους ανθρώπους έξω μαζί, θα πούν εκείνοι που τον είδανε, που τους είδανε, οι αρβογιαστικοί μου, ο αρβογιαστικός μου. Τέλος, αυτό είναι όλο. Αυτό θα πούν. Πρέπει να δημοσιεύουμε στην εφημερίδα, να πάρει όλος ο κόσμος χαμπάρι? Και άμα διαλύσει το πράγμα, μετά να δημοσιεύουμε ότι διαλύσαμε, γιατί δια συμφωνία λέει χαρακτήρος? Άσχημα πράγματα. Όχι λοιπόν δημοσίευσης. Και αυτό είναι μία γνώμη. αν θέλετε, όπως το κρίνετε. Εδώ τώρα θα δικαιολογήσει ο άγγελος το γιατί επιμένει ο Τοβίας να παντρευτεί τη Σάρα. Διότι επίσταμε, λέγει, διότι γνωρίζω, λέγει, Ραγουήλ, ότι ούμι δω αυτήν ανδρή εταίρο κατά τον νόμον Μωυσή ή οφειλήσει θάνατον. Ακόμα ούτε και επί ποινή θανάτου δεν θα δώσει το κορίτσι του σε κάποιον άλλον κατά τον νόμο του Μωυσή. Ότι την κληρονομίαν σύ καθήκη λαβήν ή πάντα άνθρωπον. Γιατί σε σένα ανήκει η κληρονομία αυτής της κοπέλας από κάθε άλλον άνθρωπο. Το αιτιολογεί. Είναι εκείνο που προηγουμένως σας είπα. Τότε το παιδάριον είπε το αγγέλο. Ο Τοβίας απαντάει. Αζαρή αδελφέ, ακίκωα εγώ, το κοράσιον δε δώστε επτά ανδράσι και πάντας εν τον ημχώνει απολολότας. Αδελφέ Αζαρία, άκουσα ότι αυτή η κοπέλα επαντρεύτηκε 7 φορές και μόλις έγινε το γάμος αμέσως πέθαινε ο γαμπρός. Μόλις έγινε το γάμος επέθαινε ο γαμπρός και μην εγώ μόνος είμαι το πατρί και φοβούμε μη εισελθόν αποθάνω καθώς και η πρώτερη ότι δαιμόνιον φιλεί αυτήν ο ουκαδική ουδένα πλην των προσαγόντων αυτή και είμαι μοναδικό παιδί εγώ στη μάνα μου και τον πατέρα μου και έχω ακούσει ότι υπάρχει ότι εμφυλοχωρεί ένα δαιμόνιο στην κοπέλα αυτή και συνεπώς και που πνίγει τρόπον να θανατώνει τον κάθε γαμπρό που προσέρχεται και φοβάμαι μην πεθάνω. Και δεν φοβάμαι βεβαίως εγώ να μην πεθάνω, αλλά με τον θάνατό μου κατάξω την ζωή του πατρός μου και της μητρός μου με το δίδεις επ' εμή εις τον τάφον αυτόν. Θα οδηγήσω σαν μοναχοπέδι που είμαι στο θάνατο τους γονείς μου από τη λύπη τους, γιατί εγώ θα έχω πεθάνει. Και ιός έτερος ούχ υπάρχει αυτής ως θάψη αυτούς. Δεν υπάρχει άλλο παιδί, είμαι το μοναδικό παιδί τους, είμαι μοναχοπαίδι τους. Έτσι λοιπόν, γιατί μου λες αυτό, γιατί μου κάνεις τέτοιου είδους συνδικέσιο, διότι είναι επικίνδυνο πράγμα, αυτά έχω ακούσει. Επάνω σε αυτά θα είχαμε να κάνουμε την εξής σκέψη. Εκείνο το ακίκουα εγώ έχω ακούσει. Τώρα από πού το είχε ακούσει? Οι Εβραίοι ήταν στη διασπορά εχμάλωτη. Δεν αποκλείεται να ακούστηκε μια τέτοια φήμη, αν και δεν υπήρχαν φυσικά τα μέσα ενημερώσεως την εποχή εκείνη που υπάρχουν στην εποχή μας, αλλά κάποιοι άνθρωποι από εκεί κάποτε θα έρθαν στην Ινεβή, έγινε κουβέντα. Όπως πολλές φορές μαθαίνουμε νέα του χωριού μας που είναι πολύ μακριά και εμείς μένουμε στην πρωτεύουσα και μαθαίνουμε τα νέα του χωριού μας από πρόσωπο που πάνε και έρχονται. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο που λέγει ο Τοβίας. Τι σημαίνει αυτό το στοιχείο? Ότι ο Τοβίας δεν αρκείται εις το συνδικέσιον που του κάνει ο άγγελος, αλλά έρευνα. Έχει την προσωπική του γνώμη. Δεν είναι με άλλα λόγια ένα πρόσωπο το οποίο είναι άβουλον. Δεν έχει γνώμη να πει, αφού μου το λες, εντάξει. Όχι. Θα είχα να σας πω εδώ, εάν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του συνοικεσίου, αλλά και η άλλη, η δευτέρα μέθοδος, θα πρέπει να υπάρξει έρευνα. Θα πρέπει να υπάρξει έρευνα. Και σημειώστε ακόμη κάτι άλλο. Το συνοικέσιο, να σας το κάνει η ιδία σας η μητέρα, να μην εμπιστευτείτε, διότι τα κριτήρια της μητέρας είναι προσωπικά και υποκειμενικά. Στο κάτω κάτω της γραφής δεν θα ζήσει η μητέρα σας με το πρόσωπο που θα παντρευτείτε, αλλά θα ζήσετε εσείς Και πρέπει συνεπώς να έχετε προσωπική αντίληψη και να κάνετε ούτως υπήν μια προσωπική έρευνα και μια προσωπική διαπίστωση και μια προσωπική βυθομέτρηση. Διότι αν δεν υπάρξει αυτή η προσωπική βυθομέτρηση, θα δημιουργήσει εκπλήξεις. Ακόμη, εάν σας συστήσει, κάνει συνοικέσει ο πνευματικός άνθρωπος, αυτό ιδιαίτερο σας το τονίζω, σας κάνει συνοικέσει ο πνευματικός άνθρωπος. Ή ιερεύς, ή κατηχητής, ή κατηχήτρια, ή πνευματικός άνθρωπος γενικά. Μην κλείσετε τα μάτια και πείτε, αφού το πρόσωπο αυτό είναι πνευματικό πρόσωπο και μου κάνει συνοικέσιο, οπωσδήποτε με κλειστά μάτια θα πάω, με εμπιστοσύνη ότι αφού μου το λέει το πρόσωπο αυτό, πάει, τελείωσε. Όχι. Και σε αυτό έχω γνωρίσει πολλές εκπλήξεις. Άγγελος εξ ουρανού να κατέβει, όπως κατέβηκε στον Τοβία ο Ραφαήλ. Η προσωπική γνώμη πάντοτε θα έχει τη θέση της. Η προσωπική έρευνα, η αντίρρηση ή ό,τι είναι τέλος πάντων, έχει πάντα τη θέση του αυτό. Πρέπει να ερευνήσουμε. Να πούμε, να γνωρίσω το πρόσωπο, να κουβεντιάσω μαζί του, να το δω, να το βυθομετρήσω, να δω ποιο είναι, πώς σκέφτεται, τι ιδέες έχει, πώς εκφράζεται. Όλα αυτά πρέπει να είναι προσωπικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικώς ενδιαφέροντα και επειδή η ώρα πέρασε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.